Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Balak ng pamahalaang New South Wales Premier na maglatag ng mas matibay na batas sa paggamit ng kutsilyo matapos ang mga insidente ng pananaksa. Iniimbestigahan ng pulisya ang pagkamatay ng babaeng nakainom ng poisonous mushroom sa isang wellness retreat sa regional Victoria. At sa Pilipinas naman, sinusulong ngayon ng Simbahang Katoliko na gawing santo ang 13-anyos na batang si Ninia Ruiz Abad na nagpakita ng pagkabanal nang siya ay buhay pa. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, plano ng New South Wales Premier Chris Minns na maglabas ng mas matibay na batas sa paggamit ng kutsilyo matapos ang dalawang insidente ng pananaksak sa Sydney. Inaresto ang isang 16-anyos na lalaki matapos saksakin nito, si Bishop Mar Marie Emmanuel sa Christ the Good Shepherd Church sa Wakeley nitong Lunes. Ayon kay Premier Minns, sa panayam ito sa Radio 2GB, kinukonsidera niya ang lahat ng mga opsyon para sa kaligtasan ng mga tao.
We increased knife laws about 6 months ago after the terrible death of Stephen Toga, New South Wales paramedic, but I'm not prepared to rule anything out right now. Obviously, when people are being killed and you've got a situation where a knife is being used, then it would be irresponsible not to look at it.
Samantala, kinundi na naman ng Australian Federation of Islamic Councils ang pananaksak at nanawagan ng pagkakaisa. Dineklara din ang insidente bilang isang religiously motivated terrorist incident. Ayon kay Federal MP for Fowler na si Dai Lee, prioridad ang kaligtasan ng mga tao.
So if the intention was to make people feel safe by declaring it as a terrorist event, it has done the opposite in my interpretation. Because for me, if you say something was a terror event, you think, oh my God, am I going to be safe walking in the street? And I hope that this is not going to dent what we have here.
Sa ibang ulat naman, inalok ng permanent Australian residency ang French national na kinilalang si Bollard Man matapos itong pigilin ang nanaksak sa Bondi na manakit ng iba pang tao. Sinabi ng abogadong si Belinda Robinson, formal na kinontak si Damien Garo nitong Martes at sinabihan na bibigyan ito ng permanent residency. Nagsimula ng petisyon si Binibining Robinson para kay Ginong Garo matapos ang ulat na magtatapos na ang kanyang visa nitong Hulyo. Aniya, masaya siya sa resulta at hindi naman siya umaasa ng kahit anong kapalit. Sa ibang balita naman, patay ang isang babae at dalawa ang sinugod sa ospital matapos makainom ng nakakalasong mushroom sa isang retreat sa regional Victoria. Iniimbestigahan ng mga pulis kung ang mushroom at iba pang mga toxic substances ay may kinalaman sa kamatayan ng 53-anyos na si Rachel Dixon sa isang wellness center sa bayan ng Clunes. Ayon sa isang mananaliksik ng fungal diversity na si Alistair McTaggart sa panayam sa Nine Radio, kailangan ang pag-iingat kung nakakain ng magic mushroom.
So magic mushrooms evolved this psychedelic compound probably as a form of slug poison. But when people eat that slug poison, they have a profound experience, a very rewarding experience. And it's likely that people will continue doing magic mushrooms and why we're seeing the changes in legislation in Australia.
Sa ibang ulat naman, inaresto ng mga pulis sa Melbourne ang 5 kabataan matapos binangga ng pulis ang kanilang ninakaw na sasakyan na humarurot sa ilang mga suburb. Nakita ang isang itim na BMW na tumatakbo ng 190 km/h sa isang tollway sa East Link bago ito pinuwers ang banggain ng mga pulis sa East Melbourne. Naaresto ng mga pulis ang 5 lalaki na ayon sa kanila ay may mga dalang machete at nakaw din sa southern at eastern suburb nitong Lunes at Martes. Sa Pilipinas naman, sinusulong ngayon ng Simbahang Katoliko na gawing santo ang 13-anyos na batang namatay na si Nina Ruiz Abad. Kung siya ay makakanonize, maaari siya na ang maging pinakabatang santo sa kasaysayan. Idinaos ang isang formal na seremonya sa St. William Hermit Cathedral, Lawag City, Ilocos Norte, upang buksan ang sesyon ng diocesan face ng cause of beatification at canonization ni Abad. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, nagpakita di umano si Abad ng pagkabanal na hindi karaniwan sa kanyang mga kaedad tulad ng pagsuot ng rosaryo at puting damit. Gayun din ang pagiging madasalin at may malalim na debosyon sa Diyos. Araw-araw din daw siyang nagdadasal at hinikayat pa niya ang kanyang mga kapamilya na samahan siya sa pagdadasal. Pati na din sa paaralan at paglalaro ay lagi umano itong nagdadasal. Pumanaw si Abad matapos nagka-heart attack habang nag-aaral. Aabot pa ng ilang taon bago makikilala bilang santo ang isang tao ayon sa proseso. Balita sa labas ng bansa, sa United Kingdom, bumoto ang mga politiko na ipagbawal ang sinumang pinanganak pagkatapos ng 2009 mula sa pagbili ng sigarilyo. Naipasa ang Tobacco and Vapes Bill ng 383 votes laban sa 67. Ayon sa Health Secretary na si Victoria Atkins, plano nila ang maglikha ng smoke-free generation. Tutol naman ang ilang conservative MPs, kabilang ang dating Prime Minister na si Liz Truss, dahil ito ay maglilimita sa personal na kalagayan.
Here in the United Kingdom, almost one hospital admission a minute is the human cost of smoking. Smoking leaves people with premature dementia. It puts them in care, attached to oxygen for the rest of their life. It increases the risk of stillbirth by almost 50%. It will not affect current smokers' rights or entitlements in any way.
At para naman sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 56.75 pesos, habang isang Australian dollar ay kanumbas ng 36.55 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 64 US cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules, sa Perth, maaraw at 32. Adelaide, bahagyang maulap at 21. Sa Melbourne, uulan at 17. Hobart, bahagyang maulap at 19. Canberra, ganun din at 21. Sa Sydney, uulan din at 24. Amo naman sa Brisbane at 28. Posibleng umulan din sa Cairns at 31. At sa Darwin, may namumung ulan din at 34 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.